tā spilgtākā epizode, kas ir arī aprakstīta grāmatā, ir par to, ko ALE darīs tieši, lai panāktu NATO paplašanāšanos un ASV kongresa labvēlīgu lēmumu par labu Latvijas uzaicināšanai šajā organizācijā. Un ja mēs skatāmies uz NATO, kā jo īpaši šī brīža starptautiskajās politiskās norisēs kā uz Latvijas drošības garantu, tad tas ir bijis organizācijas ieguldījums arī Latvijas drošības stiprināšanā. Un tas ir izpaudies gan kā aktīvas informatīvas akcijas, kas ir rīkotas ASV kongresā, gan atbalsta grupu veidošana, gan 25 tūkstošu petīciju iesūtīšana kongresam. Visas iespējamās akcijas, kas ir bijušas saistītas, lai panāktu šo pozitīvo lēmumu. Un tas ir tāpat tās ir ticis darīt, lai panāktu bezvīzu režīmu ieviešanu starp Latviju un ASV, tie ļoti dažādie darbi, ko varbūt sabiedrība Latvijā nemaz nezinu un neapzinās, ka ASV ir tāda latviešu kopiena, kas to darbu aktīvi dara.